bu Anin şirkətində, Anin şirkəti məktəbdə təmir işləri aparır. Ətrafı məlumatı Gündəlik Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz. Amma ilkin burada artıq 9-a 15 dəqiqə işləyir ki, xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra yenidən mətbuat icmalını davam elətdirərik. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Livandakı münaqişə ilə bağlı regiona səfər eləyəcək.
İsrail Livanla sərhədə çoxlu silahlı qüvvə və texnika toplayır, Cənubi Livan sakinlərinə isə ərazini tərk eləməyə məsləhət görüb.
Ermənistanın müdafiə naziri Qarabağ münaqişəsinin kompromis yolu ilə həllini dəstəklədiyini deyib.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökumətini jurnalistlərin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb.
Məhkəmə Hacı Məmmədova və onun dəstəsinə 60 ittiham irəli sürüb. Bu, bugünə olan xəbər başlıqları idi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Mətbuat icmalını davam elətdirək ilkin, buyur.
Demək, Ülviyyə, məndə mərkəz qəzetində təhsildən yox, səhiyyədən yox, dindən bir yazı var. Demək, mərkəz qəzetinin ana yazısında Azərbaycanda vəhabili kabusu adlı bir yazıdır. Bu məqalədə iddia olunur ki, demək, rəsmlərin verdiyi rəqəmlərə görə Azərbaycanda sən demək, artıq 50-dən artıq məscid vəhabilərin nəzarətinə keçib. Müəllif məqalədə yazır ki, və yenə də eyni mənbələrə istinad edir ki, vəhabilərin baş məscidi Bakıdakı Cümə məscidi imiş. Müəllif nəyə görə bu məscidi baş məscid adlandırdığının səbəbini belə izah edib ki, Azərbaycan vəhabilərin lideri Şeyx Qamət bu məscidə rəhbərliyə edir və deməli ona görə də vəhabiliyin Azərbaycandakı mərkəzi Bakının Nərmanov rayonu ərazisindəki Cümə məscididir. Demək, bu yazı Mərkəz qəzetində idi və bu səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ülviyyə, bugün deyəsən şənbə günüdür və istirahət günüdür də. Mədəni istirahət eləmək istəyənlər hara girə bilərlər? Məsələn, kinoya, teatra, afişalarımızda nə var?
Ki, sən mən yaman yerdə, deyə bilmə, yaman yerdə axşamladım bu yerdə. Doğrudan, bugün afişalar o qədər də bol deyil. Deməli, Azərbaycan kino teatrında dünən elə dediyimiz kinolardır. Belə bir fərqli bir şey yoxdur. Bundan başqa, Mərdəkandakı əyləncə mərkəzində Avropadan gəlmiş DJ-lərin konserti olacaq. Həmşəki olduğumuz kimi yay olduğundan teatrlarda bir şey yoxdur. Və kim rəsimlə maraqlanırsa ona bir xəbərimiz ola bilər ki, Fəcihə Səmədov adına sərgi salonunda heykəltaraş Emin Qoleyevin fərdi yaradcılıq sərgisi olacaq. Deməli, sərgidə onun 90-a yaxın əsəri nümayiş olunacaq. Sərginin açılışı saat 4-dədir, giriş sərbəstdir. Afişalarda elə olanımız budur.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-dən Space FM-də axşam saat 8-də axırıncı verilişimiz olacaq. Azadlıq radiosu 104 FM tezliyində verilişlərini dayandırır, amma elə səhərsi gün iyunun 25-də görüşünüzə Aynes Çeymdə gələcəyik. İndi də gəlin xəbərləri. Üzr istəyirəm, burada bir material var, gül verirsən.
Aha, bu mənim materialımdır. Deməli, ilkin bir qrup adam var ki, onları tibbi xidmətdən pulsuz istifadə edə bilərlər. Bununla bağlı onların icazəsi var. Deməli, hətta onlar pullu tibb müəssisələrindən də pulsuz istifadə edə bilərlər, amma müəyyən vaxtlarda təbii ki. Deməli, Səhiyyə Nazirliyi həmin qrupların siyahısını tərtib eləyib. Bu il bu siyahı genişlənib. Bura müəllimlər, bir də səhiyyə işçilərinin özləri də əlavə olunublar. Pulsuz səhiyyə xidmətindən kimlər istifadə edə bilərlər, bu sahədə hansı problemlər var? Bütün bunlar Səadət Akif qızının söhbətində.
Təqaüdçü Rəkbər dayı səhhətindən şikayətçidir, amma pulsuzluqdan həkimə getmir. Düzdür, xəbəri var ki, təqaüdçülərin pulsuz müayinədən keçmək imtiyazı var, ancaq bu imtiyazdan istifadə elədiyi yadına gəlmir.
12 şirvan pensiyalılam, onu dərmana verirəm, həkimə getməmişəm, getməyəcəm də. Pulum yoxdur, nə imkansızam, yiyəm yoxdur, ona görə gedəmirəm.
Səhiyyə Nazirliyi isə pullu xidmət göstərən səhiyyə müəssisələrində imtiyaz və güzəşlərdən istifadə etməli olan əhali qrupunun siyasını açıqlayıb. Bu siyahiyə görə imtiyazlı şəxslər 14 qrupda birləşdirilib. Ancaq pulsuz müayinə və müalicə almaq hüququ verilmiş bəzi imtiyazlı kateqoriyalar Nazirlər Kabinetinin qərarında da var. Səhiyyə Nazirliyinin siyasında yeni qrup müəllim və tibb işçiləridir. Nazirliyin təcili yardımın təşkili şöbəsinin rəis müavini Tarlan Bədirovun sözlərinə görə imtiyazlı qrupu yenidən müəyyənləşdirmək son illər müvafiq qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklərdir.
Qanunlarda ki, çoxlu dəyişikliklər aparılıb. Ona görə biz indi araşdırırıq ki, hansı qanunda hansı dəyişikliklər aparıb ki, yəni onları da yaddan çıxarmayaq, ora salaq.
Müəllim və tibb işçilərinə ildə bir dəfə pulsuz müayinədən keçmək hüququ veriləcək. Çünki
tibb işçiləri, müəllimlər də risk olan maaşları azdır, imkanları biraz problemdir də onları. Onların hər dəfə, ildə bir dəfə dövri müayinədən keçib 60-70 min manat ödəməli problem. Ona görə olan ancaq dövrü müayinə nəzərdə tutulub.
Tarlan Bədirov deyir ki, hazırda bu proqramın üzərində iş gedir. İmtiyazlı qrupları və güzəşli müalicəyə aid edilən və edilə biləcək xəstəliklərin bir topluya yığılması üzərində işləyirlər. Cənab Bədirovun sözlərinə görə, siyahı təxminən 1-2 ay ərzində hazır olacaq və o həm mətbuata veriləcək, həm də səhiyyə müəssisələrinə paylanacaq. Bir sayılı şəhər poliklinikasının baş həkimi Kübra Cabbarova isə deyir ki, onsuz da onlar bəzi xəstələri güzəşli müalicə edirlər. Xüsusilə diabetli xəstələr vaxtaşırı onlardan dərman alır. Xanım Cabbarova deyir ki, iyul ayının ilk 15 günündə onlar 180 nəfər imtiyazlı xəstəni dərmanla təmin ediblər. Ancaq poliklinikaya 141 adda dərman verilməli olduğu halda müəssisə heç də bunun hamısını ala bilmir.
Bu günləri bizə 141 adda verilən dərmanların hamısı verilmir. Az bir miqdarda cüzi verilir. Və məsələn, əgər hər poliklinikaya dispanser qeydiyyatda olan xəstələrin sayına uyğun olaraq dərmanlarınız verilsəydi, əlbəttə ki, biz deməli mexaniki olaraq şərait yaranmayacaqdı şikayətlərə.
Ələkbər dayı isə səbirsizliklə öz imtiyazlarından istifadə edə biləcəyi günləri gözləyir.
Səadət Akif qızı pulsuz tibbi xidmətlə bağlı problemlərdən və bu barədə hökumətin planlarından danışırdı.
İlkin bir məlumatı mən deyim, deməli səhiyyə ilə bağlı. Bugün belə bir xəbər var idi ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, dünyada tibb işçilərin çatışmaması, dərmanların çatışmamasından da ciddi bir problemə çevrilir. İndi mən sizə deyim ki, bu nə ilə bağlıdır? Xüsusi aktuallaşır, AIDS ilə bağlı xüsusi aktuallaşıb. Çünki, məsələn, Afrikada 1 milyondan çox səhiyyə işçisinə ehtiyac var. Afrikada 40 milyon adam AIDS-dən əziyyət çəkir. Kifayət qədər ciddi rəqəmdə, amma onları müalicə eləmək üçün indi daha dərman problem deyil, səhiyyə işçisini tapmaq problemə çevrilib.
Yəni, Azərbaycanda ülve o qədər çox olmasa da işçi xəstələrin sayı. Min nəfərə yaxında Azərbaycanda var bu xəstələr və onların təəssüf ki, 870 nəfəri Azərbaycan vətəndaşıdır.
Qalanları xaricilərdir.
Qalanları xaricilərdir, bəli.
Bəs ilkin maraqlı dedin sən bu. Bəs tendensiya necədir? Artır, azalır, necədir vəziyyət?
Yəni bizim əlimizdə biraz belə deyək də köhnə rəqəmlər olsa da hər halda 2004-cü ildə məsələn 121 nəfər yeni tutulmuşdu AIDS-ə və ya aşkar olunmuşdu. Bu verilən rəqəmlərdir. 2005-ci ildə 210 nəfər aşkar olunub. Yəni 89 nəfər bir il əvvələ görə artıb.
Təqribən əvvəlkinə müqayisədə
70-80%
qədər artıb. Amma mən deyim ki, ilkin bir məlumat var ki, bundan sonra Azərbaycanda da AIDS-li xəstələri dərmanlarla deməli müalicə eləmək olacaq. Axı indiyə qədər belə idi ki, Azərbaycanda AIDS-li xəstələri ancaq AIDS-in yaratdığı problemlərlə bağlı müalicə eləmək olacaq.
İmmun sisteminə...
Amma immun sistemini ümumi deməli vəziyyəti stabil saxlamaqla bağlı müalicə yox idi. İndi belə bir layihə var ki, həmin xəstələri Azərbaycanda da ümumi belə həyat nisbətən yaxşı, vəziyyətini nisbətən yaxşılaşdırmaqla bağlı müalicə eləmək mümkün olacaq. Bir də Azərbaycanda QİÇ-lə mübarizə mərkəzi var. Burada 24 saat xidmət edən anonim telefon var. Telefonları bir də xatırladım. 94-99-24 94-99-24 bu QİÇ-lə mübarizə mərkəzinin telefonudur. Buradakı zənglər anonim qalır. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərdən sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verişi başlayacaq. İlqar Rəsulun qonağı, dedektiv romanları ilə məşğul olan yazısı Çingiz Abdullayevdir.
Tanınmışlar.
bizim ömrümüz çok kısadır ve vakt bitirmek istemiyorum. Dediler ki biz Çavuşeski'ye karşı sen çıkırsan ve beni çıkarttılar. Bak bu memurların halal pulu hardandır? Onların yoktur. Onlar benim sürücümden az maaş alırlar. Gürcistan'da deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusya'da deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlıyım.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevdir. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə 9-a 25 dəqiqə keçdir. Xəbər ətərdən sonra yazıçı Çingiz Abdullayevlə söhbəti gözləyin.
Ülviyə, yeri gəlmişəm. Bugün bizim bayramımızdır. Yəni, Azərbaycan jurnalistlərinin peşə bayramıdır. Səni də təbrik edirəm.
Çox sağ ol ki, mən də səni təbrik edirəm. Bütün jurnalistlərindən məşğul olanları da. 1875-ci ildə Azərbaycanda ilk qəzet, əkinci qəzeti ışıq izi gördü. Onun banisi Həsən bəy Zərdabi idi. Dünən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi 13 nəfər jurnalistə Həsən bəy Zərdabi mükafatı verib. Onların arasında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Sevda İsmailı da var. Sevda xanım da təbrik edirik. Arifə Kazımova Azərbaycan mətbuatının bugünkü problemlərindən danışacaq.
Bizim sonuncu laureatımız, yəni sıraya görə sonuncu laureatımız, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, biz mədəniyyət proqramının yaradıcısı və aparıcısı Sevda xanım İsmailı.
22 iyul Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Həsən bəy Zərdabi mükafatına Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Sevda İsmaillı da alıb. Sevda xanım deyir ki, 30 illik jurnalistlik fəaliyyəti dövründə həmişə bu mükafatı gözləyib. Azərbaycan jurnalistikasından danışanda hər şeydən əvvəl 2005-ci ildə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli, son bir ildə parlament seçkisi öncəsi və sonra müxalifətin etiraz aksiyalarında jurnalistlərə fiziki təzyiqlər göz önünə gəlir. Ancaq bir çox media ekspertləri problemlər sırasında daha çox iqtisadi amilləri qabardırlar. Belə ki, qəzetlərə az sayda reklam verilməsi onları müxtəlif qütüblü siyasi qüvvələrin kölgəsinə çəkir, nəticədə də qəzetlər siyasiləşir, iqtidar, müxalifət və müstəqil qəzetlərin adları çəkilir. Ancaq mətbuatın keyfiyyətində jurnalistlərin peşəkarlıq amilinin də az rol oynamadığını düşünənlər var. Məsələn, təkliflər səslənir ki, Mətbuat Şurası jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsini yoxlamaq üçün monitorinq aparsın, jurnalist təhsili olmayanlar xüsusi kurs keçsin və s. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanda yetərincə jurnalist potensialı var.
Çox təəssüf ki, bizi elə gənclik yaşlı hamımızı bir qarışıq bir Şəhriyarın bir ifadəsi var idi, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Faktiki olaraq mən hesab eləmirəm ki, jurnalistikanın bugünkü keyfiyyət səviyyəsinə görə jurnalistlər günahkardırlar.
Bu, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Alif Əliyev idi. Onunla söhbəti müxbirimiz Arifə Kazımova eləmişdi. Amma mən bir şey deyim ki, bir qisim müşahidəçilər mətbuatın vəziyyətini qiymətləndirəndə müsbət məqamların da adını yada salırlar. Məsələn, Azərbaycanda senzura ləğv olunub, informasiya əldə eləmək haqqında qanun qəbul olunub, qəzetlərin dövlət nəşriyyatına borçlar ləğv olunub və s. Amma beynəlxalq müşahidəçilərin fikri belədir ki, Azərbaycanda mətbuat sahəsində islahatlara hələ də ehtiyac var.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də hava məlumatını qısa xatırlayaq. Bugün Azərbaycanın rayonlarında hava yağmursuz olacaq. Axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Ara bir qərb küləyi əsəcək, gündüz 30-36 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Hava dəyişkən bulutlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Gündüz Bakıda 28-30 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 24-25 dərəcəyə çatacaq.
Sizinlə Azadlıq Radiosudur. Gəlin bir də xatırlayaq. Görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Livandakı münaqişə ilə bağlı regiona səfər eləyəcək.
İsrail Livanla sərhəddə çoxlu silahlı qüvvə və texnika toplayır. Cənubi Livan sakinlərinə isə ərazini tərk eləmək məsləhət görüb.
Ermənistanın müdafiə naziri Qarabağ münaqişəsinin kompromis yolu ilə həllini dəstəklədiyini deyib.
ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökumətini jurnalistlərin təhlükəsizliyini təmin eləməyə çağırıb.
Məhkəmə Hacı Məmmədova və onun dəstəsinə 60 ittiham irəli sürüb. Bu, bugünü olan xəbərlərdir.
Bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu tanımışlar verilişi ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı yazıçı Çingiz Abdullayevdir. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov.
Sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsiniz?
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişində daha bir qonağımızı təqdim edirik. Həm söhbətimiz təkcə Azərbaycanın deyil, dünyanın bir çox yazıçılarının həsəd aparacağı qədər populyarlıq qazanmış şəxsdir. Çoxları xarici ölkələrdən onun yanına kitabını imzalatmağa gəlirlər. Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri təkcə özləri üçün yox, həm də təmsil etdikləri ölkənin rəhbərləri üçün onun imzasını istəyirlər. Onun 47 yaşı var, 98 povest və romanın müəllifidir. Dünyanın 18 dilində 600-ə qədər kitabı çıxıb. Bu kitabların ümumi tirajı 22 milyona çatır. Əsərlərini dünyanın hər yerində rast gəlmək olar. Onu Avropadan, Asiyadan tutmuş Amerikaya qədər hər yerdə tanıyırlar. Kitabları hətta Vietnamda, Monqolistanda da satılır. Səfərindən əvvəlcədən xəbər tutan oxucuları getdiyi şəhərin vağzalında onu qarşılayırlar. Avropa romanının inkişafına görə mükafat alan iki müsəlman yazıçıdan biridir. Bir sıra Avropa ölkələrinin yüksək mükafatlarını alsa da Azərbaycanın xalq yazıçısı olması ilə daha çox fəxridir. Beləliklə, həm söhbətimiz Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, xalq yazıçısı, detektiv romanlar müəllifi Çingiz Abdullayevdir. Çingiz müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizim studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Siz Azərbaycanda ən çox demək olar ki, çap olunan, yumşaq desək, yazıçılardansınız. Nə qədər kitabınız indiyə qədər nəşr olunub?
22 milyon. 600 kitabdan çox çıxıb. Yəni, belə var ki, o mütləq mən yazmamışam. Yəni, obrusu dillərdə çıxıb, təzə çap olunan çıxıb, təzə nəşriyyatda gedən çıxıb. Ümumiyyətçən hesab edirəm ki, çox yazmamışam, amma 22 milyon çıxıb 18 dildə.
18 dildə.
Bəli.
Çingiz müəllim, bu nədir bax bunun səbəbi, bu qədər çap olunmağın? Yəni, sizin yazdıqlarınıza maraq çox
çıxır. Mən özüm də deyə bilmirəm. Yəni, mən niyə görə, indi yalnız Azərbaycanda olsaydı, mən deyərdim ki, burada indi məni tanıyan var, oxuyur, fikirləşir ki, mən nə yazmışam. Amma Şvetsiyada görəndə ki, gəlib, 42 avraya pul alırlar. İndi internetə bizim qulaq asan bizə adamlar baxsalar, görərlər ki, Şvetsiyada ya Norvegiyada 40-45 euroya kitab satılır mənim kitabım. Mən özüm də şübhələnirəm ki, niyə görə bunu alırlar. Alanda da istəyirəm, saxlayım ki, qardaş, belə qiymətə bu kitabı alma gilə, not qiymətə. Mən ağıllı adam, amma da bir o qədər də yox. Amma alırlar, bilmirəm. Bilirsiniz, indi təzə rəhmətə gedən, Allah rəhmət eləsin, bizim ustadımız, bizim rejissorumuz Rasim Ocaqov. O hamısı bilirdi. O mənim bütün kitablarımı axırıncı misrayacan oxuyurdu və həmişə sevirdi də və evində də qalmışdı mənim kitablarım. Və o mənə deyirdi ki, bilirsən, məni o mövzu məni maraqlandırmır ki, o dedektiv mövzusu. Məni maraqlandıran sənin fikirlərindir, sənin ağrılarındır, sənin orada nifrətindir, sənin sevgindir və ona görə mən alıram sənin kitablarını oxu. Və çox adam da deyir mənə ki, bizi maraqlandırmır o mövzu, bizi maraqlandırır sənin fikirlərin, sənin kitablarında olan bu filosofiya. Bəlkə odur, bilmirəm, deyə bilmirəm. Amma görünür neysə var ki, bu neçə ölkədə yalnız 18 dilə tərcümə olunub və necə Amerikadan tutmuş mənə bizim səfirimiz Kitay Çində Yaşar Aliyev təzəlicəm Bakıya gələndə danışdı ki, mən Mongoliyada və Vietnamda sənin kitablarını alıb kiməsə bağışlamışam. Mongoliya arı, Vietnam arı. Ya da Amerikadan gələn çox-çox dostlarımız hər dəfə mənə deyirlər ki, biz Amerikada sənin kitablarını görürük. Ona görə deyə bilmərəm bu siri açar, amma görünür neysə var ki, onu oxuyurlar.
Çingiz müəllim, sözsüz ki, kitabların özünün nəşri dediyimiz kimi oxunmağınızın göstəricisidir. Amma sizə qarşı çıxanlar da deyəsən var. Yəni, belə konkret çıxanlar deyəndə ki, bəziləri belə də yaxşı ifadə eləmirlər. Bir yazısı kimi bəzən deyirlər
ki. Həmişə olub. Kimi eləyiblər? Samet Vurgunu beğəniblər, Rasul Uzanı beğəyib, kimi beğəniblər? Nizamini beğəniblər vaxtın. Yəni, bu həmişə olub olacaq da. Nə qədər dağ böyükdürsə, o qədər görünür hər tərəfdən. Ona görə yox, bu mənada, bu mənim maraqlandı. Kim deyirsə, qoy bir misra yazsın, misra kitab yox. Qoy onu 10 dilə tərcümə eləsinlər və 10 ölkədə istəsinlər oxumağa. Əgər bunu eləyə bilmirsə, o gülməlidir. Ona görə mən belə şeylərə fikir verməyəm, o gülməlidir.
Siz mənim, bu ölkələr ki var dediyiniz o kitablarınız satılır, özünüzə gedib görürsünüz. Həmin ölkələrdə olurmu sizlə, məsələn, küçədə tanıyalar, rastlaşalar kimi məsələsə?
Latviyada sizə deyim, mən gələndə bütün gecəni səhərəcən vağzalda durub yüzlərlə adam gözləyirdi ki, gələcəyim Latviya. Norveqiyada Bergen şəhərində görsəydiniz nə qədər və Azərbaycanlı gələn nə qədər adam orada olub keçmiş, bizim müdafiə naziri də gəlmişdi, orada yaşayır indi, siyasi siyanacaq orada xahiş eləmişdi və orada yaşayır ailəsi, onlar da gəlmişdi, daha bir qazetin redaktoru orada yaşayırdı, qazetin adı deyəsən yadımda deyir, amma Azərbaycanda çıxan qazetin redaktoru orada indi yaşayır, Bergində o da gəlmişdi. Yəni çox yox, mən sizə deyim ki, çox tanıyırlar və daha çox tanıyırlar deyə bilərəm ki, Ukraynada ya Rusiyada, Moskva, İzraildə görsəydiniz, İzrail mənim iki dəfə nömrəmi dəyişdirirdilər, ona görə ki, qızlar zəng vururdular və deyirdilər necə məni sevirlər indi. İzraildə doğrudan bilmirəm niyə görə daha çox oxunur. Var, bəli, tanıyırlar.
Nə deyirlər, bax, görüşəndə, deyək ki, o vatana gələnlər.
Xoşlarına gəlirlər. Bax, mən indicə bir 10 dəqiqə sizinlə görüşdən qabaq Qazaq səfirliyindən onların konsulu gəlmişdi və 40-dan çox kitab gətirmişdi. Onların xarici işlər nazirinə, onların səfirlərinə, onların maliyyə nazirinə, prezidentin qızlarına, o üçün hansına istəyirdi ki, mən qol çəkim kitab. Mən də qol çəkirdim.
Çatdıra bildiniz hamısını?
Çatdıra bildim. Dan çox. Siyahı hələ indi mənim stolumun üstündədir, kimə qol çəkmişəm. Yəni bu baxımdan çox bilmirəm, amma Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlıyam. Ona görə çox tanıyırlar.
Bax, bu kitablar ki, bu qədər çap olunur. Bunların başqa ölkələrdə də yazdığınız ki, olur, yoxsa hamısını elə Azərbaycanda yazırsınız? Çünki siz çox vaxt səfərlərdə də olursunuz.
Yox, başqa ölkələrdə çox yazıram. Sizə deyim, Azərbaycanda hələ yalnız azadlıq bir dəfə ildə zəng vursa, indi bax, bizdə nə qədər qəzet var, jurnal var, nə qədər bizdə televizyon kanalı var. Yox, burada mənim işim çox olur, çox az yazır. İstəyirəm çox yazım, amma çox az yazıram. Belə olur ki, xaricə gedəndə orada bir 5-6 gün özüm üçün seçirəm, hansısa meymanada oturub, notebook həmişə məni ilədir və oturub yazır. Xaricdə daha rahat yazıram, telefon məni mani olmayandı, mən daha rahat yazıram.
Bax, çox gəzən adam kimi, yəni səfərlərdə olan o adam kimi, hansı ölkə sizin üçün daha, deyək ki, məqbuldur, maraqlıdır ki, orada
da ən maraqlısı Azərbaycandır, təbii bu mənim vətənimdir, anam, atam, uşaqlarım. Amma Fransa deyərdim, Fransa, İspaniya çox xoşuma gəlir, Rusiyada oturub yazanda, Moskvada oturub yazıram evdə, orada da rahat olur, orada da biraz az məni mani olurlar.
Zingiz mənim, kitablarınızın nəşrinə diqqət yetirəndə belə demək olar ki, sizin dolanışacağınız da pis deyildi. Çünki kifayət qədər satılırsa.
Mən deməzdim ki, mən bizim məmurlar kimi pul qazanıram. Amma obrisi yazıçılara baxanda bəli, düzdür.
Biz eşitdiyimizə görə siz həm də düzü bunu reklam eləməyə xoşlamırsınız, amma xeyriyyəçiliklə məşğul olursunuz. Var belə bir şey?
Var. Var.
Uşaqlar evidir, yoxsa?
Bəli, uşaqlar da evidir, çoxdur. Mənim həyat yoldaşım da eləyir. Mən deyilirəm, amma xoşum gəlmir. Bu, bilirsiniz, belədir. Əgər sən bunu elan eləyirsən, sən bunu gezib danışırsan, onda sən bunu özün üçün yox, sən bunu reklam üçün eləyirsən. Ona görə biraz belə şeylərdən mən çəkmən. Onda öldürdür yazıçılar birliyində maaş almıram. Mən neçə ildir Azərbaycanda çıxan mənim kitablarım, qanararlarım, heç neyi almıram. Bir köpük. Bugün də azadlıq bir mənə verəcək, verməyəcək, görünür, verməyəcək. Amma qanarar almayacağım. O versəydiniz də mən sizə hesab verəcəkdim ki, onu Qarabağ cəmiyyətinə keçirdəsiniz uşaqlara, yetim uşaqlara. Ona görə bu baxımdan hamısı, bütün qəzetlər, jurnallar, kitablar, hamısı bilirlər ki, mən Azərbaycanda çıxış eləyəndə də, mən dərs deyəndə də, yəni şey olanda, kitabım da çıxanda mən o pulları almıram, keçirdirəm Qarabağ cəmiyyətinə. Hesab eləyirəm ki, düz eləyək. Amma indi gezib elan eləmək biraz yaxşıdır. Mənim yoldaşım nə qədər kömək eləyir yetimlərə, amma heç adını da qoymur ki, deyək. Ona görə ki, xoşlamır deyil. Mən özüm üçün eləyirəm, mən uşaqlar üçün, mən onu eləmirəm, onun üçün ki, hər yerdə bunu elan eləsinlər.
Çingiz bəy, bu xeyriyyəçilik üçün sözsüz ki imkan lazımdır, amma sizdən qat-qat imkanlı adamlar da var, deyək ki eləmirlər də, bu işləri görmürlər. Bax, bu işə sizi vadar eləyən nədir, maraqlıdır.
İnsafdır, əgər görürsən ki uşaq atasız, anasızdır, əgər görürsən ki sən kiməsə kömək eləyə bilərsən, kömək eləyirsən. Yəni bu təbii bir şeydir, mən hesab eləmirəm ki. Axı biz də bilirsiniz, biz bu halallıq sözü itirmişik. Qurbanlıq kesəndə sən deyir 7 yerə bölməlisən bu qurbanlığı, paylamalısan. Amma qurbanlıq sənin halal pulu alınmalıdır. Axı bu məmurların halal pulu hardandır? Ha, onların yoxdur. Onlar mənim sürücümdən az maaş alırlar. Axı bu məmurlar hamısı oğrudurlar, bağışlasınlar mənim bu məmurlar. Ona görə bu baxımdan onlar nə halallıq eləyə bilər? Lap onun pulu da adamın boğazında qalar. Ona görə ki o oğurlamış puldur. Bu pulla halallıq ola bilməz heç vaxt. Ona görə bu baxımdan başa düşürüm sizin sualınızı, amma məmur eləmir, birinci istəmir ki, bilsinlər ki, bunun pulu var. İkinci də əslində açıq danışaq ki, hamısı bilirlər kim nə yuvanın quşudur, kimin pulu var, kimin hamısı bilir, hansı vəzifədə böyük pul var, hansı da biraz azdır. Və ona görə bunlar da məmurlar da fikirləşir ki, hələlik ki, burada oturmuşam, biraz çox yığın pulu, onsuz da çıxardıcaqlar, hə, çıxardanda heç olmasa sonra onları xərcləyərəm. Əgər yazıcı olsaydı, öz qələmə inansaydı, əgər bəstəkar olsaydı, öz istedadına inansaydı, rəssam olsaydı, bəlkə özünü belə aparmazdı, alim olsaydı. Amma o məmurdur, bilir ki, bütün onun gələn pulları başla, istedadla şey döyür, alamətdə döyür. O yalnız və yalnız onun vəzifə ilə bağlıdır. Və ona görə də bu vəzifədə xeyirçiliyi yox, üst cibin doldurmalı. Xalqı da fikirləşmir, torpağı da fikirləşmir, Qarabağı da fikirləşmir. Yalnız və yalnız öz cibini fikirləşir. Ona görə də xeyirliçiliyə də mali yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Siz həm də mən bildiyimə görə başqa dövlətlərin yüksək rütbəli adamları ilə əlaqələriniz var, tanışlığınız var.
Bəziləri ilə var.
Kimlərdir, maraqlıdır?
Mən sizə deyim, Şuvarnadze gələndə Bakıya mən ona təqdim eləmişdim, mən onu yaxşı tanıyırım, Şuvarnadzanı. Mənim ad günüm olanda Rusiyanın baş naziri zəng vurmuşdu, Primakov məni təbrik eləmişdi. Litvanın indiki prezidenti Adamkus, Ukraynanın İndi bilmərəm, keçmiş sabit baş naziri Yanukovic, Estoniyanın sabit prezidenti Leonard Meri çoxdur, yəni bu baxımdan çoxdur. Məndə olanla şəkillər də var, ailəvi də bəziləri ilə biz dostuq. Yəni tanıyır bəziləri mənim kitabı, Litvanın keçmiş baş naziri Landsbergis. Mənim adımı eşidən də bilirəm ki, çox pis olur, ona görə ki, mən bir kitab yazmışam orada. Subut eləmişəm ki, Sayıcısının 11 üzvlərdən 7-si Dövlət Təhlükəsizlik Nazirlik Komitənin agentləri idi. Çox xoşuna gəlmədi bu kitab onun. Belə də adamlar var, obrusu da adamlar. Nobel laureatı mükafatları ilə, çoxsu ilə axırıncı bu illərdə olan tanıyıram. Çoxsu ilə mən şəkildə çəkdirmişəm, bir yerdə də onların evində doğmuşam. Yəni, bu baxımdan mən çox xoşbaxt adamım, çox ağıllı adamlarla müsiyyətdə olmuşam.
Azərbaycan prezidenti ilə də əlaqələriniz gərək ki, var?
Azərbaycan prezidentini mən yaxşı tanıyıram və hesab eləyirəm ki, yəni mən çoxdan onu tanıyıram və hesab eləyirəm ki, yaxşı tanıyıram. Amma indi deyə bilmərəm, necə o prezidentdir, mən yazıcıyam. Amma adı o mənə verib, xalq yazı çox sağ olsun. O da məni çoxdan tanıyır və mən deyə bilərəm fəxrindən ki, bütün mənim kitablarımı axırıncı 15 ildə hamısını oxuyur, o da var.
Siz mənim, ümumiyyətlə neçə ildir yazırsınız?
Bilirsiniz, ya uşaqlıqdan yazıram, yəni məktəbdə də oxuyanda yazırdım. Və ümumiyyətçün 35 yaşınacaq mən özümü yazıcı hesab eləyəm. Yazıcı latifanı düzdür, kətib idi, seçilmişdim, amma yazıcı, yəni peşəkar yazıcı, göz qanarağa yaşayan yazıcı mən özümü hesab eləmirdim. Ona görə ki, mənim 34-35 yaşındacın cəmi 3 ya 4 kitabım çıxmışdı. Ümumiyyətcə mən fikirləşirdim ki, mən qayıdıb hüquqşünas işləyəcəyim haradasa. Amma sonra belə oldu, taliyə belə oldu ki, mənim kitablarım başladı xaricdə satmağa, xaricdən sifariş gəldi, hər yerdə başladılar bu kitabları satmağa, çap eləməyə. Və gördüm ki, doğrudan da bu zəhməti ilə mən ailəmi dolandıra bilərəm. Ona görə 35 yaşdan bugünəcən bütün 98 povest və roman yazmışam, onların 93-ü elə bu 12-13 ildə.
Sizin o deyirsiniz, xaricdən sifariş gəldi, başladı. O ilkin ki bu hadisələr başlayanda artıq maraqlıydı yəqin ki də bu artıq ondan xəbər verirdi ki yüksəlişə doğru gedir.
Bilirsiniz, bəli, belə birinci dəfə mənə deyəndə, zəng vuranda, mənim yadımdadır, başım ağrıydı, 94-cü ildə avqust ayı, Rostovdan zəng vurdular. Mən də istəmirdim onlarla danışım, dedim bir üstünə var, mənim təzə kitabım yoxdur, başım ağrıyır. Dedilər heç olmasa bir 10-20 səhifə təzə kitabın göndəririz, biz baxaq. Mən də bir 10 səhifə göndərdim, gənə mənə zəng vuranda, dedəndə bir qiymət, mənim də başım ağrıydı, dedi, əşi, lap 10 qat da çox versin, mənim razı olmaram, ona görə indi vaxtım yoxdur. Bir üç gün keçdi, birdən görürəm onların direktoru mənə zəng, bir üstünə var, 10 qat razıyıq çox verək, amma siz bu kitabı bizə göndər. Yəni, belə də oldu, mən heç inanmadım mənə deyəndə.
Amma əvvəl Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləmişsiniz
ki? Yox, işləməmişəm. Bu biraz sanadır, o
nəyəyədir.
Yox, yox. Mən hərbi də işləmişəm, düzdür. Mən hüquq fakültəsini qutarandan sonra Bakıda mən hərbi zavodlara düşmüşdüm. Orada onların adı Paçdova Yəşik idi o vaxt. Yəni, onların adını demək olmazdı. Sonra xaricdə işləmişəm. Sonra gələndən sonra mən Dövlət Komitəsinin kurator olmuşam. Yəni, partiya işində inzibatı şöbələr var idi. Onları partiya işindən kuratorluğu. Mən onların kurator olmuşam, düzdür. Və axırıncı mənim yerim orada olub. Mənim mərkəzi komitədə təsdiq axırıncı dəfə eləmədilər. Ona görə ki, yazıçılar tutan katibi seçildim. Və bu da ona görə ki, bağlılıq olub. Onların kurator olmuşam, deyirlər ki, orada işləyib. Amma işləsəydim də, mən fəxrlə deyərdim ki, işləmişəm, olmuşam. Xeyr, hərbi də olmuşam, amma dövlət komitədə o işləməmişəm. İşləsəydim, gənə deyirəm, mən bunu gizlətməzdim.
Onda belə çıxır ki, o kuratorluğun sizə müəyyən köməyi olub, sonra ki, bu
yaxşı. Yox, neyə ki, mən axı deyirəm, 8 il mən işləmişəm, xaricdə işləmişəm, mən zabit olmuşam, mən bu xətlə işləmişəm, çox ciddi işləmişəm, mənim ordenlərim, medallarım var. Ona görə bu baxımdan bəli və sonra da mən partiya işində işləyəndə, mənim neyinki KQB-yə, mən Qaradağ rayonunda koloniyalara, spetskomendaturalara da baxırdım, ya da prokuraturaya da. Yəni, bu baxımdan bəli çox kömək eləyib ki, mən işləmişəm və mən peşəkar hüquqşünasam.
Bu xaricdəki işinizdən danışmaq olar, nəsəb?
Olar, çox olub, Rumıniyada olub, Afrikada olub. İndi belə düzdür, indi internetə baxanda belə əfsanələr gezir ki, belə dəhşət, oxuyuram, inanmıram ki, mənəm, amma deyiş olub, işləmişəm xaricdə. Gelmişəm, gəlmişəm, yəni o vaxt Sovet ölkəsi olub, biz Sovet nümayəndə, düzdür, Rumıniyada bir şey olub, məni oradan çıxardıblar və yazıblar ki, heç vaxtda səni Rumıniyada qəbul eləməyəcək, indi isə Rumıniyada mənim kitablarım çıxır.
Siz mənə, nə olmuşdu ki, oradan sizi
çıxartdılar? Dedilər ki, biz Çavuşeskaya qarşı sən çıxırsan və məni çıxartdılar. Sonra bildim ki, mənim ən yaxın dostum Rumın məni satmışdı, mənə çox təsir elədik. Dedi ki, bu adam bizdə Rumıniyada qala bilməz, işləyə bilməz. Mənim də çıxartdılar. Belə şeylər də olmuşdu.
Azərbaycanda kimlərlə dostluq edirsiniz? Yəni, burada.
Mən bilirsiniz, belə olub ki, axı, mən şəhərdə, mərkəzdə məktəbi qutarmışam, orada da yaşamışam, bizim həyətimizdə Fikrət Amirov olub, anası ilə Durdana xanımla çox tanımış adamlar olub, Nazim Zayev olub, Nazim Hüseynov. Ona görə mən Azərbaycanın üç böyük o həyətdə böyümüşəm və 189-cu məktəbi qutarmışam. Çox tanınmış adamlar o məktəbi qutarırlar və bizim sinifimiz belə olub ki, indiyəcən biz dostlar görüşürük, o sinif dostları biz görüşürük və biz bir-birinə nüsiyyətdə 40 il keçib, amma biz 40 ilin bu dostluğunu bizi unutmuruq. O bir tərəfdən də hüquq fakültəsində oxuyanda mən hüquq fakültəsinin futbol klubunun prezidenti idim. Və o vaxt bu 5 il ki mən oxuyurdum, kim məndən qabaq da 3-4 il və məndən sonra da 3-4 il hamısını mən tanıyırdım. İndi fəxrlə deyə bilərəm ki, bizim komandamızda 9 general oynayırdı və bizim qapıçımız indiki Kömrük Komitəsinin direktoru Aydın Əliyev idi, general leytenant Əliyev, bizim kapitanımız Standart Bankun vitse-prezidenti Rəhman Babayev idi, bizim zaşitnikimiz indiki Ali Məhkəmənin sədri Mahmud Nəbiyev idi. Yəni bu baxımdan, deyim sözə, çox tanınmış adamlar var idi, indi bir-bir hansını saya bilmərəm, amma çox maraqlı idi ki, onlarla da indiyəcəm biz dostluq eləyib, onlarla da indiyəcəm biz nüsiyyətdəyik, ona görə ki, o uşaqlıqdan qalan 30 il qalan dostum,
indi də qalır. Belə çıxır ki, dostlarınızın böyük bir hissəsi məmurlardır.
Məmurlar yox, hüquqşünaslar, vəzifədə də işləməyən var, biznesdə işləyən var, o birisi yerlərdə, yəni mən hüquq fakültəni qutarmışamsa Bakıda, təbii ki, hamısı kim qutarıbsa o vaxtlar, hamısı biz bir-biri ilə tanış olmuş, bir-biri ilə oxumuşuq, təbii bu belə.
Heç nəsə bir köməklərinə ehtiyac olurmu hansısa məsələdə?
Yox, bilirsiniz, Allah şükür, olmaz mən. Mən ümumiyyətcən xoşlamaram. Kimdənsə neysə xərç eləməyə xoşlamaram. Yox.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevdir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Çingiz mən, valideynləriniz kimdir?
Atam hüquqşünas idi. Biz nəsillikcən hüquqşünasıq və atam indi də var, Allah canı sağ olsun, atam da anamdır, düzdür, indi həştadı keçiblər. Atam mənim çox tanınmış hüquqşünasıdır Azərbaycanda, o Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin sədri işləmişdi neçə il. Ondan qabaq imişlidə prokuror idi, sonra şəhər prokuror idi, sonra da Naxçıvan Respublikasında 4 il, ən çətin illər prokuror idi. 52-dən 56-yəcən Respublikanın prokuroru idi və indiyəcən yüzlərlə Naxçıvanlar, yüzlərlə adam mənə deyir ki, sənin atom bizi xilas eləyib. Ona görə ki, birinci prokuror gəlib o limit güllələməyini ləğv eləyən Naxçıvanda mənim atam olub. İndiyəcən gənə deyirəm, onlarla, yüzlərlə adam mənə deyir ki, bizim ailələrimizi, bizi saxlayan sənin atın olub çox, 50 il keçib. Anam isə o da çox tanınmış adam olub, o mərkəzi komitədə işləyib hələ 50-ci illərdə və 57-ci ildə ASPS-ün sədri olub. Bizdə də bir şəkil var ki, o İmam Mustafayevlə, sonra obrularla hökumət tribunada paradı qəbul eləyir, yəni cavan bir qız. Qamar Abdülnasir gələndə inanmadı ki, mənim anam 33-34 yaşında ASPS-ün sədridir. Sonra uşaqları olandan sonra oradan getdi və Marksizm-Leninizm Universitetin rektoru işlədi 30 il. O universiteti mən də qutarmışdım, əla qutarmışdım. Amma ona görə ki, mənim anam rektor idi, ona görə ki, mən yaxşı oxuyurdum. Və 30 ildə rektor oldu. Ona görə bizim evimizdə də çox bir zəngin kitabxana var idi, anamın və atamın. Və neyi vardırsa da, oradan əgər kitab sevirəmsə, kitab oxuyuramsa, kitab yazıramsa, bu mənim valideynlərimlə bağlıdır. Ona görə ki, atam, anam mənə çox şey veriblər. Və özləri ki, ziyalı olublar, mən belə ailədə böyümüşəm ki, mən fikirləşirəm ki, mən yazıcı olmasaydım, bəlkə bəstəkar olardım, musiqi etməyə vermişdə ya da rəssam olardım. Ona görə ki, doğrudan bu sənət, bu kitaba, sənətə, musiqiyə hörmət uşaqlıqdan, uşaqlıqdan bizdə evdə var idi və mən hesab eləyirəm ki, bunu uşaqlıqda ki, mənə bunu vermişdilər, atam, anam, bu çox vacib idi və belə də mən böyümüşdüm.
Bir neçə uşaq ailədə?
İki, mən və mənim qardaşım. O da hüquqşünasdır. Mənim atam da, babam da, oğlu babam da. Qızım da indi Angliyada oxuyur, o da hüquqşünas olacaq. Allah qoysa, oğlum da deyəsən istəyir indi. Belədir.
İnşallah. Bu istəyənlər çoxdur sözsüz ki, həm oxucular, həm qürur duyanlar çoxdur Azərbaycanlılar sizdən ki, bütün ölkəni dünyada həm də təmsil edirsiniz. Amma bu bədxahlar necə? Yəni istəməyən, söhbət Azərbaycandan getmir də, məsələn, kənarda, xaricdə.
Kənarda yoxdur belə adamlar. Mən oxuyuram da ədəbiyyatşünasları da. Yoxdur. Bu Azərbaycanın ənənəsidir, fərasan özünkidir. Yox, mən bir dəfə də nə qədər çıxıbsa kitablar, nə qədər bizdə tənqidçilər yazıblar, Moskva da mən sizə verə bilərəm, nələr yazılır, amma mən görməmişəm, bir adamda bir pis söz yazılır, oxuyanda kitabı bir adamda pis söz, bizimkilərdən başqa, bizimkilər indi nə eləyəcən hər adamın, deyirlər ki, özü yazılır, çox maraqlıdır ki, istəyirəm bir tapsınlar, mənim köməkçimi bir göstərir onu ki, mən ona deyim ki, müraciət edeyim ki, bəlkə doğrudan kömək eləsin. İndi bu axı, bu belə söz belə, bu gülməlidir buna. Mən hesab edirəm ki, buna fikir vermək lazımdır.
Bu özü yazmır deməyin, özü də bir növ onu təsdiqləyir ki, o yazılan əsərlər yaxşı əsərlərdir və istəmirlər sizin adınızdan.
Mən sizə deyim, o bir tərəfdən də bax soruşurlar sizin oxucularınız kimdir. Mən dəqiq bilirəm ki, bizim hörmətli prezident mənim kitablarımı oxuyur və dəfələrlə deyib ki, sevir. Mən dəqiq bilirəm ki, mənim bütün kitablarımı Murtuz Əlizkərov oxuyur, Artur Əsizadə oxuyur, Elçin Əfəndiyev, Abbas Abbasov. Dəqiq bilirəm ki, müxalifətdə olan İsa Qambar bütün mənim hamısının kitablarımı axırıncı misrayacan oxuyur. Yəni bu, ya mən bilirəm ki, ən mənim peşəkar, mənim kitablarımı sevən adamlar olublar Emin Sabitoğlu, Yarasim Ocaqov, Fərxad Bədalbeyli, Yasanan Əlizadə. Yəni bu baxımdan sizə deyim, o oxucuların səviyyəsi də çox yüksəkdir. Məni belə bilirsiniz, biraz belə loru dildə deyirsəm, küçədən keçən avara mənim kitablarımı oxumur, başa düşməyəcək nə yazıram. Ona görə bu baxımdan mən çox xoşbaxt adamam.
Deyirəm, dincəlməyi necə xoşlayırsınız, yəni istirahət?
Mən bunu başa düşmürəm, yəni dincəlməyi nə, oturub yaşamamaq, mən belə şey başa düşmürəm.
Ancaq işləməkdir.
İşləmək, axı işləməkdən əgər həz alırsansa, əgər sənin xoşun gəlsən, işləmirsən, sən yaşayırsan, mən belə şey başa düşmürəm. Yəni, nə demək, gedib tək uzanarsan dənizdə, çimə, mən belə şey başa düşmürəm, mən ömründə elə otobusda olmamışam, mən bunu başa düşmürəm. Gedmişəm, ailəmlə gedmişəm, hesab eləyirəm ki, əgər gedirsənsə, uşaqlarını apar, muzeyi göstər, harasa bir şəhəri göstər, ölkəni gör, o ola bilər. Ya da kitab oxu günə, maraqlı kitab oxu günə, get maraqlı muzeyə bax günə, amma uzanıb, yəni heç nə eləməmək, mən belə şey başa düşmürəm bu. Halbuki bizim ömrümüz çox qısadır və vaxt bitirmək istəmirəm. Ona görə bu baxımdan mən istəyərdim ki, mən 1000 il yaşasaydım, 500 ili məni, hələ mənim kitabxanamda bağlasınlar, orada oturum, qalım kitablarımdan, sonra da 500 il icazə versinlər, dünyanı gezim, görüm. Amma, yəni, mənim üçün dünyanı görmək odur ən böyük istirahat, bu Parisa, Londona, ya Barcelona'ya getmək bu baxımdan. Amma, yəni, dincəlmək neydən, həyatdan dincəlmək, mən bunu başa düşmürəm.
Siz bəyəm, hansı mükafatlarını tərtib olunmuşsunuz?
Çox. Plus mənim Avropa mükafatım var, Avropa romanının inkişafına görə. Onu müsəlmanlardan 2 nəfər alıb. Orxan Pamuk və Çingiz Abdullah. Sonra Grand Prix 3 dəfə almışam. Çesti Dostoyevstvo Moskvada almışam. Bu Azərbaycanda nə qədər var, o Xumaydır, o Bırsılar Tramsını almışam. Yəni çoxdur bu bağda. Azərbaycan xalq yazıçısı olmuşam. Bundan da böyük mükafat. Mənə Nobel də versəydilər, açıq sizə deyim. Mən hesab eləyərdim ki, bu ondan aşağıdır. Ona görə ki, Azərbaycanda bu adı almaq belə yaşda, heç nəinki Azərbaycanda, keçmiş SSR-də də nə Çingiz Aytmatov, nə Uca Süleymanov, nə David Kugultinov, nə Rasul Qamzatov, nə Mustay Karim, heç kəs 45 yaşında bu adı almamışdı. Ona görə mən bunu fəxr nə deyə bilərəm.
İndi hal-hazırda neçə yaşınız var?
47.
Nəyinsə bir özünüzə problem hesab edirsiniz mi ümumiyyətlə?
Yox, problem var. Mən biləsiniz, mənim oğlum həmişə məndən soruşur, deyə, papa, biz müharibəni uduzmuşuq. Və mən deyə bilmərəm oğluma ki, bu necə ola bilər ki, 8 milyonlu xalq biz 20% itirmişik. Mən onu deyə utanıram. Qarabağı verəndə, Ağdamı verəndə mənim atam xəstələndi. Nə qədər ordu qohumların qəbirləri vardı və mən indiyəcən də utanıram ki, atama heç nə deyə bilmirəm. Ona görə ki, Ağdamda, Füzulidə, orada nə qədər Şuşada nə qədər qəbirlər qalıb və heç nə eləyə bilmirəm. Ona görə bu baxımdan bəli, bu mənə toxunur, çox toxunur. Bunu mən pafos üçün demirəm, bilirsiniz, yazıcı müharibəyə çağırmamalıdır. Amma mən başa düşürəm ki, bizim xalqımız bu torpaqları qaytarmışsa, biz özümüz özümüzə hörmət edirik. Onsuz da eləmirik hörmət, amma inkişaf üçün bizim 21-ci əsrdə biz millət kimi yaşamaq üçün biz bu torpaqları mütləq və mütləq nəyin bahasına olursa olsun qaytarmalıyıq. Əgər bu olmasa, mən bilmirəm, ümumiyyətcə bizim ixtiyarımız varmı bu torpaqda yaşamaq? Mənə təsir eləyirdi, mən bunu edirdim. Mənə çox adam soruşur. Niyə görə yazmırsınız Qarabağ mövzundan? Yazıram, bəzi şeyləri yazıram. Əclafların qanunu yazmışam. Amma bu tərəfdən də onu da bilirəm ki, Los Angeles'dan ya San Francisco'dan ermənilər gəlib Qarabağda vuruşurdu. Bizimkilər isə həmin o şəhərlərdən qaçırdı, Moskvada bazarda qalırdı. O da var idi, o da mənim ağrımdır. Ona görə var, var, problemlər çoxdur. Və bu problemlər var. Mən istəyərdim ki, atam, anam biraz da yaşasınlar. İndi Allah verib, çox sağ olsun ki, 80 yaşları keçiblər. Amma istəyərdim biraz da, bəlkə 90-ı da keçirlər, yaşasınlar. İstəyərdim ki, uşaqlar mənə oxusunlar. İstəyərdim ki, yaxşı qutarsınlar institutu. Baxıram uşaqlara, görürəm ki, məndən ağıllıdırlar. Mən bəzi dilləri bilirəm, amma onlar daha çox dil bilirlər. Ona görə bu baxımdan hesab eləyirəm ki, bizim uşaqlarımızın gələcəyi çox yaxşı olmalıdır. Amma bu tərəfdən də mən dəqiq bilirəm ki, bizim neftimiz yalnız 20-25 ilə qalıb. Və indidən biz fikirləşməliyik ki, 25 ildən sonra ölkəmiz necə olacaq, uşaqlarımız nə ilə dolanacaqlar, necə yaşayacaqlar bu ölkədə. Ona görə problem çoxdur. Amma mən istəməzdim belə böyük problemlər bir gün biz burada müzakirə edirik.
Siz mənə çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə
görə. Sizə də təşəkkür edirəm. Suallarınıza görə çox sağ olun. Sualara görə çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.